Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Berlinu premijerka Ana Brnabić razgovarala sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. U centru pažnje je dijalog Beograda i Prištine i ekonomska saradnja. Dobrodošao je angažman Evropskog parlamenta u dijalogu vlasti i opozicije u Srbiji, kaže predsjednica Skupštine Maja Gojković odgovarajući na pismo europoslanika Davida McAllistera. Evropski parlament podržao predlog rezolucije o Brexitu kojim se omogućava odlaganje britanskog izlaska. Ni posle jutrošnjih razgovora studenata i rektorke Beogradskog univerziteta Ivanke Popović nije deblokirana zgrada rektorata. Naši odbojkaši igraju protiv Belgije u borbi za prvo mesto u grupi B evropskog prvenstva. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi šampiona, prvi protivnik je Bayern. Meč iz Minhena prenosimo u 21 čas. Sutra je pretežno oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima, uveče i u toku noći razvedravanje. Temperatura do 21 stepen. Premijerka Ana Brnabić je u dvodnevnoj posjeti Nemačkoj u Berlinu je razgovarala sa kancelarkom Angelom Merkel. Cilj posjete je da se dodatno unaprede i učvrste odnosi sa Berlinom, jednim od najznačajnijih ekonomskih i političkih partnera Srbije. Glavne teme razgovora su dijalog Beograda i Prištine i ekonomska saradnja. U toku je konferencije za novinare dve predsjednice vlade. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da dve zemlje imaju uspešnu bilateralnu saradnju i da su susreti zvaničnika česti. Rekla je da je u ekonomska saradnja dobra, da oko 400 nemačkih preduzeća radi u Srbiji i zapošljavaju oko 60.000 ljudi. Merkelova je rekla da je važna i saradnja u našem regionu i da je neophodno nastaviti rad na rešavanju kosovskog pitanja. Ana Brnabić je rekla da su među najvažnijim temama bile ekonomska saradnja, evropski put naše zemlje, ali i očuvanje regionalne stabilnosti. Ovo u toku emisije obavestit ćemo vas o rezultatima razgovora Ane Brnabić i Angele Merkel. Inače, nešto kasnije premijerka će imati sastanak sa predstavnicima udruženja porodičnih preduzetnika i sa direktorom Bitkoma. Spoljnotrgovinska razmena sa Nemačkom, koja je naš najznačajniji ekonomski partner, iznosi skoro 5 milijardi evra. Evropska unija je čvrsto privržena evrointegracijama Zapadnog Balkana, ali neće komentarisati medijske napise o mogućem specijalnom izaslaniku za dijalog Beograda i Prištine. To je rekla potparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić. Ona je European Western Balkansu rekla da će Evropska unija iskoristiti raspoložive načine da ubrza evrointegracije regiona u saradnji sa zemljama članicama unije i sa partnerima u svetu.
Ujedinjene nacije imaju nezaobilaznu ulogu u procesu rešavanja odnosa Beograda i Prištine, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na sastanku sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije privremene uprave UN-a na Kosovu Zahirom Taninom. Bilo je reči i o predstojećem izveštaju koji je UNMIK priprema za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Đurić je istakao kako Beograd očekuje da će u tom izveštaju biti konstatovano da su ljudska i politička prava Srba u južnoj pokrajini drastično unazađena posle uvođenja anticivilizacijskih taksi Prištine na robu iz centralne Srbije.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Francuske Jean-Louis Falconijem u Beogradu. Vulin je rekao da je za Srbiju značajno što će, kako je najavio predsjednik Macron, Francuska biti potpuno spremna da podrži obnovu dijaloga i postizanje sporazuma između Beograda i Prištine.
Naglasio je da je za Srbiju apsolutno neprihvatljivo formiranje takozvane vojske Kosova, kao i da KFOR predstavlja jedini garant bezbednosti na Kosmetu u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ambasador Falconi rekao je da je vojska Srbije danas najsnažnija armija u regionu i zahvalio na njenom učestvovanju u multinacionalnim operacijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija.
Slovenačka poslanica u Evropskom parlamentu i članica grupe evropskih socijalista Tanja Fajon rekla je da je za uspeh dijaloga Beograda i Prištine važno ukidanje nametnute mere 100% uvećanih taksa na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Samo na taj način moguće je u budućnosti naći rešenje koje bi zadovoljilo i Beograd i Prištinu, rekla je Tanja Fajon.
Srbija ne odustaje od aktivnog lobiranja protiv članstva Kosova u Interpol, poručio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ocenio je da su izjave iz Prištine o tome da razmišljaju da li da ponovo apliciraju za učlanjenje u tu organizaciju politička priča i pokušaj da se skrene pažnja Srbije sa te teme.
Osobe poreklom sa Kosova i Metohije s pravom glasa, koje žive u okruženju i inostranstvu, od danas mogu da glasaju elektronski, mailom ili da pošalju glasačke listiće poštom. Opširnije Tanja Vujsić.
Centralna izborna komisija je saopštila da su do sada primili preko 42.000 prijava glasača za glasanje ovim putem, a među njima se nalazi i određeni broj Srba koji su raseljeni u užoj Srbiji. Inače, podsjetimo da je odbijena žalba Srpske liste da se na vanrednim parlamentarnim izborima jedino može glasati sa kosovskim dokumentima.
Ovo su novosti dana. Predsjednica Republičke skupštine Maja Gojković rekla je na konferenciji za medije da je predsjedniku Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta Davidu McAllisteru poslala pismo u kome mu daje pozitivan odgovor na predlog da evropski poslanici posreduju dijalogu vlasti i opozicije oko izbornih uslova. Prvi razgovor je počeće 9. oktobra i vodit će se pod pokroviteljstvom Gojkovićeve. Pozvani su da učestvuju lideri svih političkih grupa, prve teme bit će izborni uslovi, mediji, spisak glasača i finansiranje kampanja. O tome Marina Bajić.
Vreme je da se dijalog vrati u Skupštinu. Ta činjenica je prema rečima predsjednice Maje Gojković glavni razlog zašto je danas poslala pozitivan odgovor Evropskom parlamentu, odnosno predsjedavajućem spoljnopolitičkog odbora Davidu McAllisteru, na koji će tačno način evropski parlamentarci učestvovati u budućem dijalogu, još kaže nije utvrđeno, ali se zato znaju prvi datumi, a to su 9. i 10. oktobar. Cilj nam je, zaključuje predsjednica Skupštine, da konačno usvojimo evropske standarde u dijalogu među političkim strankama.
Očekujem sada da u pripremi prve faze sastanaka dođe do konkretizacije i da vidimo koji su to lideri parlamentarnih stranaka, kako da li misle na šefove poslaničkih grupa, da li misle na predsjednike parlamentarnih stranaka, koje su osvojile mandate nakon izbora ili misle ukupno na lidere parlamentarnih stranaka bez obzira na koji način su ostvarili taj status. Ja sam otvorena, nema potrebe da delimo lidere na političkih stranaka, na ove ili na one. Cilj nam je zajednički da otvoreno razgovaramo o važnim temama i da svi zajedno uzmemo učešće na predstojećim izborima.
Pored predstavnika Evropskog parlamenta, u dijalog će se, kaže Gojkovićeva, po potrebi uključivati i eksperti. Na pitanje da li je takva vrsta angažmana stigla kasno, s obzirom na to da je jedan deo opozicionih stranaka doneo odluku da bojkotuje izbore, predsjednica Skupštine odgovara kako se nada da su svi svesni rokova koji su pred nama.
To je njihov način razmišljanja koji poštujemo ako na njima je da donesu konačnu odluku, ali onda kada se raspišu izbori, kada budu videli zaista pod kojim uslovima se izlazi na izbore, mislim da je preuranjena ta njihova odluka i da se traži u stvari nekakav izgovor da ne učestvuješ na izborima, da ne bi pokazao eventualno svoju političku snagu.
Gojkovićeva za kraj novinarima otkriva i jedan, kako kaže, bitan detalj McAllisterovog pisma. U njemu se navodi da bi se neke dalje faze razgovora o unapređenju rada Skupštine i dijaloga odvijale i nakon izbora 2020. godine.
15 časova i 9 minuta. Na ulicama Beograda od danas i kineski policajci. Počele sa radom prva zajednička patrola srpske i kineske policije, koja će, osim u prestonici, patrolirati u Novom Sadu i Smederevu, najavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Kaže da je ta saradnja deo državnog sporazuma dve zemlje kako bi se kineski državljeni koji rade i žive u Srbiji, ali i turisti, osjećali sigurnije. Pripremila Nataša Ćimović.
U okviru pilot projekta 6 policajaca iz Kine će se za sada smenjivati u patrolama u Beogradu i, kao što smo rekli, u Novom Sadu i Smederevu. Srpski i kineski policajci će zajedno patrolirati, a to je naročito bitno i zbog kineskih turista, koji od uspostavljanja bezviznog režima u velikom broju posećuju Srbiju i njenu prestonicu, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Te zajedničke mešovite patrole biće na više lokacija u gradu Beogradu, biće ovdje u Knez Mihajlovoj, na Kalemegdanu, na Trgu Republike, u bloku 70 i u aerodromu Nikola Tesla. Zato još jednom hvala posebno policajcima koji su danas sa nama i koji će sa našim kolegama iz policijske stanice Stari grad i drugih policijskih stanica u gradovima gde budu bili zajednički patrolirati i pomoći i da javna bezbednost bude bolja, ali i da je razumevanje između naših građana i građana Narodne Republike Kine bude bolje.
Prezentacije mešovite patrole pripadnika MUP-a i pripadnika kineskog ministarstva javne bezbednosti prisustvovala je i ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo. Ona je ocenila da se strateško partnerstvo Srbije i Kine posljednje godine brzo razvija i da formiranje zajedničke policijske patrole pokazuje da je saradnja Srbije i Kine dostigla novi, viši nivo.
Kao što je ministar Stefanović malo pre rekao, tokom boravka u Srbiji kineska policija će putem zajedničkih patrola, uspostavljanjem hitne telefonske linije za prijave na kineskom jeziku, obilaskom mesta gde žive kineski građani, kao i obilaska kineskih preduzeća i institucija, pomagati srpskoj policiji kako bi još bolje osigurati bezbednosti naših državljana. Od stupanja na snagu bezviznog režima između Kine i Srbije došlo je do velikog porasta broja kineskih turista koji posećuju Srbiju. Zajedničke patrole će neposredno biti u službi kineskih turista.
Ambasadorka Chen očekuje da će se uskoro i srpski policajci pojaviti na ulicama Pekinga ili nekog drugog grada u Kini.
Sada govorimo o događajima u svetu. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da Teheran nije želeo konflikt u regionu.
On je optužio koaliciju predvođenu Sjedinjenim Američkim Državama i Saudijsku Arabiju da su počeli rat u Jemenu. Naveo je da su Huti napali saudijska naftna postrojenja tokom vikenda kao upozorenje posle napada koalicije na bolnice, škole i pijace u Jemenu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa prestolonaslednikom Saudijske Arabije Mohamedom bin Salmanom o nedavnim napadima na naftno postrojenje Saudi Aramco.
Ruska agencija TASS navodi da je razgovor telefonom inicirala Saudijska Arabija i da su se sagovornici saglasili da će nastaviti rad na stabilizaciji cene nafte. Putin je pozvao na temeljnu i nepristrasnu istragu napada na naftna postrojenja.
Evropski parlament je podržao predlog rezolucije o Brexitu kojim se omogućava odlaganje britanskog izlaska. Istovremeno se naglašava da će u slučaju izostanka dogovora Britanci dalje morati da poštuju svoje financijske obaveze prema Evropskoj uniji. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
U tekstu rezolucije piše da državljani iz trećih zemalja Evropske unije nastanjeni u Velikoj Britaniji treba i posle Brexita da nastave da imaju ista ona prava koja im garantuju evropski ugovori. Također, rezolucijom se traže garancije da će posle Brexita 1,8 miliona stanovnika britanske provincije Severne Irske i dalje imati pravo da postanu državljani Republike Irske. To su im do sada garantovali ne samo evropski ugovori, već i mirovni ugovor o Severnoj Irskoj sklopljen 1998. godine. U debati su učestvovali i odlazeći predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i šef evropskog pregovaračkog tima Michel Barnier, koji su potvrdili da od britanskog premijera Johnsona još nisu dobili konkretne, pravno primenljive predloge o dogovoru o izlasku Velike Britanije iz Unije. Ova rezolucija Evropskog parlamenta o Brexitu nema obavezujući karakter, ali rasprava koja je prethodila glasanju odslikava paradokse tako karakteristične kako za Brexit, tako za evropsku političku scenu. Naime, poslanici sa krajnje desnice kritikovali su Evropsku uniju zbog toga što, po njihovom mišljenju, ne uvažava demokratsku volju britanskog naroda izraženu na referendumu. Poslanik koji se predstavlja kao anarhista izrazio je brigu zbog nereda koji preti međunarodnim odnosima ukoliko se volja britanskog naroda ne uvaži i traži novi referendum o Brexitu. A poslanik iz redova liberala, na primjer, koji su u načelu protiv protekcionističkih mera u ekonomiji, zapretio je da će Evropska unija zaštititi svoja preduzeća od posljedica Brexita.
Posle jučerašnjih parlamentarnih izbora u Izraelu nema apsolutnog pobednika. Aktuelni premijer Benjamin Netanjahu nije obezbedio većinu u parlamentu, jer je osvojio od 30 do 33 mesta od ukupno 120, a njegov rival Benny Gantz od 32 do 34 mesta. To pokazuju rezultati do sada prebrojane četvrtine glasova.
Ovo su novosti dana. Kao što smo rekli na početku emisije, u Berlinu su razgovarale premijerka Ana Brnabić i nemačka kancelarka Angela Merkel. Najvažnije akcente sa konferencije za novinare posle razgovora reći će nam Nikola Denčić.
Kako je prenela nemačka kancelarka Angela Merkel, Srbija i Nemačka imaju uspešnu bilateralnu saradnju, što pokazuju i česti susreti najviših zvaničnika. Istakla je posebno da je ekonomska saradnja dobra, da oko 400 nemačkih preduzeća radi u Srbiji i da zapošljavaju oko 60.000 ljudi. Kako je rekla kancelarka, na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić bilo je reči i o evropskom putu Srbije, neophodnim reformama, ali i o situaciji u regionu, našem regionu, pa da čujemo kancelarku Merkel.
Razgovarali smo i o situaciji civilnog društva, o potrebnim reformama u pravosuđu, razgovarali smo i o poteškoćama u vezi s time, na primjer dobiti dvotrećinsku većinu za promjeni ustava i slično, ali sam osjetila volju, spremnost da se stvari unaprede, što je naravno i usko povezano sa napretkom u procesu pristupanja Evropske unije. 35 poglav je već otvoreno, Srbija je dosta napredovala, tako da je u ovom planu, na ovom planu već dosta toga urađeno. Razgovarali smo naravno i o regionu, o pitanju saradnje. U vezi s time me raduje da se iz prakse uvijek iznova kaže da je berlinski proces koristan, da je doveo do velikog broja različitih mogućnosti aktivnosti saradnje, ali tome da se problem Kosova unapredi i približava rešenju. Mislim da treba nastaviti te aktivnosti.
O sličnim temama govorila je i premijerka Brnabić, koja je i poručila da je za Srbiju izuzetno značajna saradnja sa Nemačkom.
Nama neizmerno znači i partnerstvo, i saradnja, i podrška Nemačke u svim oblastima, kako političkim, tako na putu naših evropskih integracija i tako i ekonomskim. Ako bi me pitali da nekako zaključim o čemu smo sve pričali i šta su bile za mene svakako najvažnije teme ove posete, to je onda svakako ekonomija i dalje jačanje naših ekonomskih odnosa. To je naš evropski put Srbije i naše evropske integracije, dokle smo došli, kuda treba da idemo, šta još treba da uradimo i da li možemo da ubrzamo, i nadam se da možemo i da ćemo u budućnosti da ubrzamo put evropskih integracija i Srbije, ali svakako je važno i celog Zapadnog Balkana. Treća stvar je regionalna stabilnost i regionalna saradnja. Nema na kraju krajeva ni jake, bezbedne, stabilne Srbije, ani naših evropskih integracija bez jakog, stabilnog, predvidivog, bezbednog regiona Zapadnog Balkana. I u okviru toga takođe, naravno, tema koju znam da se tiče svih u Republici Srbiji, to je tema Kosova i Metohije, i razgovarali smo i o tome i gde se trenutno nalazimo i šta možemo da očekujemo u budućnosti.
Naglasak ove posete ipak jeste, kako je rekla premijerka, bio na ekonomiji. Rekla je da će naša država pokušati da privuče što više i malih i srednjih nemačkih preduzeća, koje, kako ističe, čine najveći deo nemačke privrede. Razgovorima sa privrednicima premijerka i završava dvodnevnu posetu Nemačkoj i sastaće se sa udruženjem porodičnih preduzetnika, kao i sa direktorom Nemačke digitalne asocijacije Bitkom.
Bio to Nikola Denčić, koji nas je obavestio o najvažnijim stavovima premijerki Srbije i Nemačke posle razgovora u Berlinu, a kompletan izveštaj čućete u našim narednim emisijama. Vraćamo se događajima u Srbiji. Ni jutro se šestog dana blokade zgrade rektorata, posle razgovora studenata i rektorke Ivanke Popović, nije postignut dogovor. Studenti navode da su im ponuđena rešenja koje nemaju veze sa njihovim zahtevima, dok rektorka nije davala izjave za medije. Studenti najavljaju radikalizaciju blokade ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni u narednih nedelju dana. Zahtev studenta okupljenih oko inicijative 1 od 5 miliona jeste da rektorka Ivanka Popović javno uputi preporuku premijera premijerke Ane Brnabić za smenu ministra financija Siniše Malog zbog spornog doktorata. Tim činom rektorka će pokazati stav univerziteta, a studenti će se povući iz zgrade rektorata, kaže Valentina Reković, studentkinja Fakulteta političkih nauka.
Ona tom rečenicom, kada izjavi u Dnevniku 12 na Radio Televiziju Srbije, mi u roku od sat vremena napuštamo ovu zgradu. Mi smo izvan ove zgrade i svi zaposleni mogu da uđu i blokada prestaje. Dok to ne uradi, mi ćemo biti unutra i nastavljamo blokadu. Ima rok 7 dana. Kada istekne rok od 7 dana, mi radikalizujemo blokadu.
Da podsjetimo, posle jučerašnjeg razgovora sa studentima, rektorka je saopštila da je otvorena za razgovor o svim akademskim zahtjevima, ali da je postavljanje i razrešavanje ministara u nadležnosti vlade, a ne univerziteta u Beogradu. Premijerka Ana Brnabić je ranije rekla da će vlada poštovati autonomiju univerziteta i da ne pristaje na zahtjev za smenu ministra Malog, a potez studenta ocenjuje kao anarhiju. Ministar za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Mladen Šarčević i gradonačelnik Miloš Vučević najavili su da će u Novom Sadu biti formiran centar za izučavanje veštačke inteligencije. Izveštava Petar Kočić.
Ministar Šarčević je rekao da je za otvaranje centra za izučavanje veštačke inteligencije posebno zainteresovana kineska kompanija Novi Zmaj, koja je svetski lider u ovoj oblasti, a od koje se očekuje da obezbedi opremu.
Prvi nivo priče formiranje dva centra za početak, to su Novi Sad i Beograd, kasnije još jedan u južnim delima Srbije, koji će umrežiti znanje inženjera i mladih ljudi iz ovoga Kragujevačkog i Niškog univerziteta, i to je grad Trstenik, koji ima dobru strukovnu školu, koji ima fabriku Petoljetku, koji su imali robotiku kroz primjenu u praksi, tako da imamo tu jak školski centar. To je već u nekoj drugoj fazi. Prva faza će već početi 7.-8. sada oktobra, kada delegacija dolazi na konkretne prve razgovore.
Nakon osposobljavanja naših kadrova, oni imaju plan da u Srbiji otvore fabrike u oblasti robotike, koje bi materializovale domete izučavanja veštačke inteligencije. Ministar Šarčević je najavio da bi prva takva fabrika proizvodila robote koji se koriste u obrazovnom procesu. Po rečima gradonačelnika Vučevića, otvaranje novog centra znači će novi impuls pre svega za strane investicije u oblasti visokih tehnologija.
Mi smo ministru i ministarstvu, odnosno vladi, predložili da iskoristimo Spence za taj centar, da pokažemo da sva ta ulaganja koja pripremamo u Spensu, rekonstrukcija, obnovu Spensa, da kažemo jedna nova doba Spensa, upotrebimo i za spajanje obrazovanja, odnosno ovog potencijala koji je pred nama. I Spens ima sjajan lokalitet, blizu je univerziteta, odnosno kampusa univerzitetskog, blizu je naučno-tehnološkog parka, na dobroj lokaciji, velika frekventnost, lako se dolazi sa dobrim kapacitetima, a mi bi popunili one kapacitete koje komercijalno nisu interesantni, govorim pre svega o prvom i drugom spratu.
U sljedećem koraku, negde između Beograda i Novog Sada, bit će ustanovljen i razvojni centar za veštačku inteligenciju i robotiku.
Ministarstvo prosvete uputilo je dopis svim predškolskim i školskim ustanovama sa nizom sistemskih zakona, podzakonskih akata i politika za sprečavanje diskriminacije i zaštite od svih oblika nasilja u celokupnom sistemu obrazovanja i vaspitanja. Ministarstvo je navelo da je u rešavanje problema vršnjačkog nasilja neophodno uključiti i porodice, kao i da se svaki slučaj zlostavljanja trećeg stepena mora prijaviti u roku od 24 sata.
Ovo je Radio Beograd 1. U Golubincima kod Stare Pazove i u Paraćinu uručeni su ključevi 50 stanova za izbegličke porodice proterane iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je deo regionalnog stambenog programa kojim je do sada obezbeđeno 3800 domova. Izgradnju je najvećim delom finansirala Evropska unija. Milenko Marković.
24 godine posle Oluje, Stevo Bulić sa porodicom konačno vidi kraj selidbama i stambenoj nesigurnosti.
Izbjegao sam iz Slavonije, svašta je bilo. Selili smo iz stana u stan, preseljavali, gdje god središ, oni kažu ja sad prodajem pa izdajem i za više. Bilo je svega, ali bilo je i dobri ljudi, ne mogu da kažem. Stan je odličan. Znači mnogo, znači to da je. Čemo biti tu, da nećemo više da selimo, da će biti naše. U centru je blizu je deci škola, sve nam je tu. Ipak je happy end. Da.
Na svečanosti povodom dodele ključeva u Golubincima ministar inostranih poslova Ivica Dačić je podsjetio da je to deo regionalnog stambenog programa koji osim Srbije sprovode i Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Obezbeđena su sredstva za rešavanje stambenih potreba za više od 7000 izbjegličkih porodica. Do sada u okviru ovog programa dodeljeno je blizu 3800 stambenih jedinica, a u toku je dodela više od 200 paketa građevinskog materijala i skoro 100 seoskih kuća.
Najveći donator regionalnog stambenog programa je Evropska unija. Predstavnik delegacije EU Yngve Engström kaže da se na ovaj način rešavaju problemi iz prošlosti.
It's also of great importance that...
Veoma je važno reći da je problem koji postoji regionalnog karaktera i sada imamo regionalno rešenje ne samo u Srbiji već i u preostale tri zemlje koje su korisnici stambenog programa. Regionalni stambeni program osim Evropske unije finansira i 13 pojedinačnih evropskih zemalja kao i Sjedinjene Američke Države. Cilj programa je da sve izbegličke porodice dobiju smeštaj.
Gradonačelnik opštine Leposavić Zoran Todić uručio je ključeve kuće četvoročlanoj porodici Peruničić iz Kline, dva puta proteranoj sa svog ognjišta. Do kraja godine biće dodeljeno ukupno 65 stanova za zbrinjavanje raseljenih, ali i porodica koje žive u neodgovarajućim uslovima.
Jedna vest iz kulture.
Večeras počinje 53. Bitev. Tematski je posvećen problemu sveopšteg raspada društva i zajednice, ali i mogućnostima njihove obnove. U okviru glavnog programa Bitefa publika će vidjeti predstave iz van evropskih zemalja, najkvalitetnije domaća i regionalna ostvarenja, ali i tradicionalno produkcije iz vodećih evropskih pozorišta.
U klubu RTS-a večeras će biti zvanično predstavljena 4 tematska internet kanala Radio Beograda. Slušalci na platformi RTS Planeta mogu da prate 3 muzička kanala i dečiji kanal. Time je naša kuća u godini jubileja Korak bliže vama. Pripremila Milka Babić.
Sve što je stvarano tokom 95 godina postojanja Radio Beograda na raspolaganju je slušaocima. Zahvaljujući digitalizaciji pokrenutoj pre nekoliko godina, sadržaj koji čuva naš arhiv dostupan je kroz 4 kanala, 3 muzička i dečiji kanal, kaže rukovodilac službe medijskih usluga Snežana Grujić.
Kanal Pletenica koji predstavlja tradicionalnu narodnu muziku, te 95 godina skladištenja svega onoga što je vredno u našoj narodnoj muzici se nalazi kod nas. Tu je također i kanal Rock and Roller koji zastupa pop i rock, uglavnom domaću muziku, ali ono što je odlikuje ovaj kanal u odnosu na druge kanale, živi snimci. Kanal Jukebox donosi evergreen muziku, sećamo se svih festivala Beogradskog proleća, Opatijskog, Splitskog. Dečiji kanal Vrteška donosi ono što je najdivnije i najbolje, kvalitetne muzičke sadržaje, ali i dramske minijature namenjene deci.
Tematski kanali su samo jedan korak u modernizaciji našeg radija, navodi direktor tehnike Radio Beograda Zorana Bojčić.
Tu nije kraj, to sve treba da se zaokruži sa još 4 nova tematska kanala. Ja bih najavila i mobilnu aplikaciju u prvom kvartalu sljedeće godine, koja će objediniti 4 klasična kanala radija i 8 tematskih kanala, znači ukupno 12, i koje će moći da se slušaju kroz aplikaciju na mobilnim telefonima samo za ljubitelje zvuka kao deo RTS Planete, ali ipak, ne kažem, poseban ulaz na RTS Planetu za one koji bi da dok, na primjer, nešto čitaju, voze bicikl i tako dalje, pa mogu da slušaju na RTS Planeti muzičke programe Radio Beograda.
Prikupljanje zvučnih zapisa i drugog materijala Radio Beograd neguje od osnivanja 1924. godine. U arhivi ima oko 60.000 sati tonskih snimaka na 150.000 nosača zvuka.
Sport. Naši odbojkaši na Evropskom prvenstvu u Antverpenu igraju protiv Belgije u borbi za prvo mesto u grupi B. Utakmica počinje u 20:30. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi šampiona. Prvi protivnik je Bayern. Meč iz Minhena prenosimo u 21:00 na našem prvom programu. Detaljnije Dejan Nikolić.
Zvezda na početku igra sa u Stottenheim favoritom grupe, a istorija duela Bavaraca i Crveno-Belih nagoveštava meč sa mnogo golova i preokreta. Pre više od 28 godina naš prvak je slavio u sada već legendarnom susretu golovima Pančeva i Savićevića. No, nova su vremena. Bayern je petostruki prvak starog kontinenta i ovaj nemačkom klubu 23. učešće u eliti. Od poslednjih 15 mečeva pred domaćom publikom u grupnoj fazi Bavarci su slavili 14 puta. Sve ovo na papiru ide u prilog ekipi Nika Kovača, ali Vladan Milojević ni jednog trenutka ne pomišlja da je susret rešen i pre njegovog početka.
Da odigramo, da uživamo, da damo se od sebe, igramo protiv stvarno jednog renomiranog protivnika. Mislim da bi bilo šta da kažem o Bajernu, dosta toga se zna, sigurno jedan pretendent na trofej ove godine. Mi sa druge strane prepuštamo ulogu favorita svim ekipama u grupi, ali u svakom slučaju još jedno ću vam reći i ponoviti, mi stvarno nemamo razloga nikoga da se bojimo, da se plašimo.
Zvezda će najverovatnije morati da igra zatvorenije, kako smo od nje i navikli na gostovanjima u Evropi. Bez povređenog Rodića i suspendovanog Tomane, ali sa Garciom, Laparom, Paukovim ili Boaćijem i oporavljenim kapitenom Marko Marinom.
Nadam se da će biti dosta naših navijača i da će biti lijepa atmosfera i za nas. I siguran sam da dosta naših doći na utakmicu.
Očekuje se da na velelepnoj Allianz Areni bude prisutno možda i svih 70.000 gledalaca. Među njima i oko čak 5.000 navijača Crvene zvezde bit će iz Srbije i Evrope. Sudit će Škotlanđanin Bobby Macena, mi ćemo meč Bayern Crvena zvezda prenositi od 21 sat na talasima prvog programa Radio Beograda.
Prvi teniser sveta Novak Đoković neće igrati na Lever Cupu u Ženevi u egzibicionim mečevima tima sveta i Evrope. Đoković se i dalje leči od povrede ramena i priprema za turnir u Tokiju koji počinje kraj meseca.
Eko.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dede, nema, nemoj, nema, pazi, nema, s čim si i dolazi.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Fox 4 plavi paket skotkan za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Eko.
Danas je rano jesenje, temperature u Srbiji, u Nišu, Kragujevcu je 18, u Beogradu 17, u Novom Sadu 16 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, samo na severu zemlje sunčano. Uveče i toku noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 15 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura oko 9, dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.